SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
SBS, a world of difference. You're with SBS Thai on mobile, online and on radio.
คุณกำลังฟัง SBS ไทยทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และวิทยุเราขอระลึกถึงเจ้าของดั้งเดิมของดินแดนที่เรากำลังกระจายเสียงจากที่นั่นในวันนี้ SBS ไทยขอแสดงความเคารพต่อชาววรันจรีวอยวรังของชาติคูลินและต่อผู้อาวุโสของพวกเขาทั้งในอดีตและปัจจุบันเรายังขอระลึกถึงเจ้าของดั้งเดิมของดินแดนชาวอบอริจินและชาวเกาะช่องแคบทอร์เรสทั่วประเทศที่คุณกำลังรับฟังเราจากที่นั่นในวันนี้สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ SBS ไทยวันพระหัสบดีที่4เมษายนพุทธศักราช2567ดิฉันปริสุทธิ์สดใสดำเนินรายการค่ะเรื่องราวที่เป็นไฮไลท์วันนี้มีดังนี้ค่ะ
Well I always thought that there was something wrong with me that I was broken and especially as I got older I thought I was a failure and a loser because I didn't finish uni and my marriage failed and I had all these struggles and everyone else seemed to be doing lifeEasily.
มาเรียนรู้ความท้าทายในการใช้ชีวิตของผู้มีอาการออทิสติกและมาดูร่างกลยุทธ์แห่งชาติด้านโรคออทิสติกของรัฐบาลออสเตรเลียที่เพิ่งแถลงออกมาค่ะ
เอดินพิจารณาอีกนิดนึงนะคะคือว่าการที่เราเนี่ยได้ไปละหมาดจะมาอัดและก็ได้ทักทายได้ขอมาอัดได้เจอกับพี่น้องเป็นวันที่เราได้ลื่นเดินได้มีการทำอาหารกันครั้งยิ่งใหญ่เพื่อเซเลเบตการคนจากทางถือศีลอด
ซีรีส์รอมฎอนเดินทางมาถึงตอนสุดท้ายจะพาไปรู้จักกับวันรื่นเริงของชาวมุสลิมหรือวันอีดนะคะวันอีดคืออะไรทำอะไรกันบ้างในวันนั้นติดตามฟังกันได้ในรายการ SBS ไทยวันนี้ค่ะสำหรับช่วงแรกนี้นะคะขอเชิญรับฟังสรุปข่าวรอบวันจากทีมงาน SBS ไทยค่ะ
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณารับคำร้องกกต.ยื่นยุบพรรคก้าวไกลสาธารณสุขออสเตรเลียเผยคลินิกฉุกเฉินมีคนใช้บริการกว่า 200,000 รายช่วยลดภาระโรงพยาบาลความช่วยเหลือกู้ร่างยังคงดำเนินต่อไปในไต้หวันหลังแผ่นดินไหว 7.2 ริกเตอร์ติดตามสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวันที่4เมษายน2567กับกระผมวาริศหนูช่วยศาลรัฐธรรมนูญพิจารณารับคำร้องกกต.ยื่นยุบพรรคก้าวไกลมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่ามีพฤติการล้มล้างการปกครองพร้อมสั่งให้ยื่นเอกสารชี้แจงภายใน15วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับสำนวนคำร้องเมื่อวานนี้ทางสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญเผยแพร่ถึงความคืบหน้าคดีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยเพื่อมีคำสั่งยุบพรรคก้าวไกลมีเนื้อหาว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งซึ่งเป็นผู้ร้องโดยนายทะเบียนพรรคการเมืองยื่นคำร้องกรณีมีหลักฐานอันเชื่อว่าพรรคก้าวไกลซึ่งเป็นผู้ถูกร้องมีพฤติการการล้มล้างการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและเข้าลักษณะการกระทำอันเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอันเป็นเหตุแห่งการยุบพรรคผู้ถูกร้องตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองพ.ศ. 2560มาตรา92วงเล็บ1และวงเล็บ2ซึ่งข้อเท็จจริงปรากฏตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่3ทับ2567จึงขอให้ศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคของผู้ถูกร้องเพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งของบุคคลผู้เป็นคณะกรรมการบริหาร และห้ามมิให้ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งคณะกรรมการบริหารของพรรคที่ถูกร้องและถูกเพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งไปจดทะเบียนพรรคการเมืองใหม่หรือเป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือมีส่วนร่วมในการจัดตั้งพรรคการเมืองใหม่ภายในกำหนด10ปีนับตั้งแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งยุบพรรคผู้ถูกร้องตามพรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองพ.ศ. 2560มาตราที่92วรรค2และมาตราที่94วรรค2นั่นคือเนื้อหาที่ทางกกต.ยื่นไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อให้มีการยุบพรรคก้าวไกลซึ่งศาลรัฐธรรมนูญได้มีการพิจารณาโดยการอภิปรายแล้วและเห็นว่าเป็นกรณีที่ผู้ร้องมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าพรรคผู้ถูกร้องซึ่งก็คือพรรคก้าวไกลกระทำการตามพรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองพ.ศ. 2560มาตรา92วงเล็บ1และวงเล็บ2ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีคำสั่งรับคำร้องนี้ไว้พิจารณาวินิจฉัยตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญพ.ศ. 2561มาตรา7วงเล็บ13ประกอบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองพ.ศ. 2560มาตราที่92วรรค1แจ้งให้ผู้ร้องทราบและส่งสำเนาคำร้องให้พรรคผู้ถูกและส่งสำเนาคำร้องให้พรรคผู้ถูกยื่นร้องยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาต่อศาลรัฐธรรมนูญภายใน15วันนับตั้งแต่ได้รับสำเนาคำร้องตามพรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญพ.ศ. 2561มาตราที่54รัฐมนตรีสาธารณสุขมาร์คบัตเลอร์กล่าวว่าผู้ป่วยมากกว่า 250,000 คนได้เข้ารักษาในคลินิกฉุกเฉินนับตั้งแต่มีการเปิดตัวโครงการริเริ่มใหม่ระหว่างรัฐบาลกลางและรัฐบาลของรัฐถือเป็นความพยายามที่จะบรรเทาทุกข์ให้กับโรงพยาบาลซึ่งยังคงเผชิญแรงกดดันเพิ่มเติมจากผู้ป่วยเนื่องจากรถพยาบาลที่ต้องติดอยู่หลายชั่วโมงจนกว่าหน่วยแพทย์จะมีความพร้อมให้บริการรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าสาเหตุส่วนใหญ่มาจากผลกระทบจากการระบาดครั้งใหญ่โดยที่หลายคนยังคงมีอาการทางเดินหายใจเฉียบพลันเขาบอกกับทาง Channel 9ว่าคลินิกฉุกเฉินเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับผู้ที่กำลังเผชิญกับปัญหาสุขภาพที่สำคัญแต่ไม่คุกคามถึงชีวิตความพยายามช่วยเหลือยังคงดำเนินต่อไปในไต้หวันหลังแผ่นดินไหว 7.2 ริกเตอร์ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย9รายและบาดเจ็บอีกกว่า 1,000 คนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกำลังพยายามดึงผู้คนออกจากซากปรักหักพังของอาคารต่างๆที่ถล่มลงมาระหว่างแผ่นดินไหวนับเป็นเหตุการณ์ช็อกครั้งใหญ่ที่สุดในรอบ25ปีชาวบ้านในพื้นที่ได้รับการอพยพไปยังพื้นที่โล่งเนื่องจากเกรงว่าโครงสร้างที่ได้รับความเสียหายร้ายแรงจากแผ่นดินไหวอาจจะยังคงพังทลายลงมาได้สูชินเวยนายกเทศมนตรีเมืองหัวเลี่ยนซึ่งอยู่ใกล้ศูนย์กลางแผ่นดินไหวกล่าวว่าปฏิบัติการกู้ภัยจะยังคงดำเนินต่อไปมาดูอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ1ดอลลาร์สหรัฐแลกเป็นเงินไทยได้36บาท60สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นเงินไทยได้24บาท07สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียและเป็นดอลลาร์สหรัฐได้66เซนต์พยากรณ์อากาศทั่วฟ้าออสเตรเลียในวันศุกร์ที่5วันพรุ่งนี้ที่เพิร์ธท้องฟ้าแจ่มใสเป็นส่วนใหญ่อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่32องศาเซลเซียสแอดิเลดท้องฟ้าแจ่มใสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่24องศาเมลเบิร์นมีเมฆบางส่วนอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่21องศาฮอบาร์ตมีเมฆบางส่วนอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่20องศาแคนเบรามีฝนตกและมีโอกาสเกิดฝนตกหนักอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่19องศาซิดนีย์มีฝนตกและมีโอกาสเกิดฝนตกหนักอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่24องศาบริสเบนมีฝนตกหนักอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่27องศาดาวินมีฝนตกช่วงถึง2ช่วงของวันอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่34องศาเซลเซียสทั้งหมดนี้คือสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวันที่4เมษายน2567กับกระผมวาริศหนูช่วย
คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
คุณกำลังฟังรายการ SBS ไทยกับดิฉันปริสุทธ์สดใสค่ะในรายการวันนี้นะคะเราก็ยังมีสารคดี Australia Explained นะคะจะคุยกันเรื่องค่าปรับและผลที่ตามมาหากไม่จ่ายค่าปรับในออสเตรเลียค่ะและวันนี้อย่างที่บอกไปนะคะเรามีเรื่องของวันอีดนะคะของชาวมุสลิมวันอีดคืออะไรมีกิจกรรมอะไรบ้างในวันนั้นนะคะติดตามฟังกันได้ในรายการ SBS ไทยในวันนี้ค่ะช่วงนี้นะคะมาฟังเรื่องของโรคออทิสติกนะคะแล้วก็มาตรการของรัฐบาลออสเตรเลียเกี่ยวกับโรคนี้ค่ะรัฐบาลสหพันธรัฐออสเตรเลียได้เปิดตัวร่างกลยุทธ์ด้านโรคออทิสติกซึ่งพุ่งเป้าไปที่การปรับปรุงคุณภาพชีวิตสำหรับผู้ป่วยออทิสติกในออสเตรเลียโดยนี่เป็นครั้งแรกในออสเตรเลียที่รัฐบาลออกกลยุทธ์เกี่ยวกับโรคนี้โดยหวังว่าแนวทางระดับชาติจะช่วยปรับปรุงบริการสนับสนุนผู้ป่วยออทิสติกและช่วยให้พวกเขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นคุณรันเนียยาลอบผู้สื่อข่าวของ SBS News มีรายงานเรื่องนี้ดิฉันปริศสดไซส์ SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะเมลิซาจิสเบิร์กมักบอกได้เสมอว่าตนเองแตกต่างจากคนอื่น
ๆ Well I always thought that there was something wrong with me
ฉันคิดมาตลอดว่ามีบางอย่างผิดปกติกับฉันฉันรู้สึกสิ้นหวังและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อฉันโตขึ้นฉันคิดว่าฉันล้มเหลวและเป็นคนขี้แพ้เพราะฉันเรียนไม่จบมหาวิทยาลัยและการแต่งงานของฉันก็ล้มเหลวฉันต้องดิ้นรนรับมือกับปัญหาเหล่านี้แต่คนอื่นๆดูเหมือนจะใช้ชีวิตได้อย่างง่ายดายและฉันก็พบความยากลำบากในการสร้างมิตรภาพและโดยทั่วไปแล้วชีวิตของฉันก็ไม่เหมือนอย่างที่ผู้คนบอกว่าควรจะเป็นเมลิซากล่าวเมื่ออายุ44ปีมาริซาก็ได้ค้นพบว่าเหตุใดสิ่งต่างๆจึงดูง่ายดายสำหรับคนอื่นๆเนื่องจากเธอได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคออทิสติกจากสถิติอย่างเป็นทางการมีผู้ป่วยออทิสติก 200,000 คนในออสเตรเลียแต่ผู้เชี่ยวชาญคิดว่าอาจมีมากกว่านั้นถึง3เท่ามาริซากล่าวว่าผู้คนไม่เข้าใจว่าผู้ป่วยออทิสติกมีหน้าตาเป็นอย่างไร
There's these big stereotypes often they're boysAnd young boys.
มีทัศนคติแบบเหมารวมอย่างมากเหล่านี้บ่อยครั้งที่พวกเขาเป็นเด็กผู้ชายและเป็นเด็กเล็กๆที่เป็นผู้ชายพวกเขามักมองว่าเป็นแบบเรนแมนหรือกู๊ดด็อกเตอร์สหรือตัวละครเหล่านั้นที่มักเป็นโรคออทิสติกเมลิซากล่าวความเข้าใจผิดต่างๆเหล่านั้นที่ร่างกลยุทธ์แห่งชาติด้านโรคออทิสติกพยายามจะแก้ไขรัฐบาลก็กำลังระดมความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับโรคออทิสติกก่อนจะเผยแพร่รายงานขั้นสุดท้ายก่อนสิ้นปีนี้คุณแคลร์จิเบลินีประธานร่วมของสภากำกับดูแลกลยุทธ์แห่งชาติด้านโรคออทิสติกกล่าวว่ากลยุทธ์นี้จะช่วยแก้ไขปัญหาสำหรับผู้มีอาการออทิสติกทุกวัยนี่เป็นครั้งแรกที่ออสเตรเลียได้พิจารณาออกแนวทางระดับชาติเกี่ยวกับโรคออทิสติกกลยุทธ์ดังกล่าวระบุประเด็นที่ต้องปรับปรุงและความมุ่งมั่นในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยออทิสติกประเด็นสำคัญประการหนึ่งสำหรับการปรับปรุงดังกล่าวคือการให้ผู้มีอาการออทิสติกได้เข้ามามีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจปัจจุบัน1ใน3ของผู้มีอาการออทิสติกในออสเตรเลียว่างงานโดยมีอีกจำนวนมากที่มีงานทำแต่ชั่วโมงทำงานน้อยหรือไม่เพียงพออีกทั้งยังทำงานที่ไม่สอดคล้องกับทักษะหรือคุณวุฒิของพวกเขาคุณแคลร์จิเบลินีกล่าวว่ามีการปรับปรุงง่ายๆที่ทำให้ผู้มีอาการออทิสติกจะเข้าถึงการจ้างงานได้มากขึ้น
It's not just about a job for a job's sake. It's about a job that meets the needs of the individual.
So, มันไม่ใช่แค่งานอะไรก็ได้เพื่อให้พูดได้ว่ามีงานทำเท่านั้นแต่ต้องเป็นงานที่ตรงตามความต้องการของแต่ละบุคคลฉันคิดว่าจริงๆแล้วโควิดทำให้เรามีข้อมูลเชิงลึกที่ดีเกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งตำแหน่งงานควรจะเป็นการทำงานแบบผสมทั้งทำจากบ้านและจากที่ทำงานหรือปรับแต่งให้ตรงกับความต้องการของพนักงานแต่ละคนได้ดียิ่งขึ้นมีความเป็นไปได้อย่างยิ่งที่จะสร้างตำแหน่งงานเหล่านี้ซึ่งจะเหมาะสมอย่างยิ่งกับผู้มีอาการออทิสติกคุณจิเบลินีเผย อายุค่าเฉลี่ยของผู้มีอาการออทิสติกนั้นสั้นกว่าประชากรทั่วไปถึง20ปีพวกเขามีแนวโน้มที่จะเสียชีวิตจากการฆ่าตัวตายมากกว่าประชากรทั่วไปถึง9เท่าและมีแนวโน้มที่จะประสบกับภาวะซึมเศร้ามากกว่าคนทั่วไปถึง 2.5 เท่าแม้ว่าสถานการณ์ด้านสุขภาพจิตสำหรับผู้ป่วยออทิสติกจะย่ำแย่แต่เมื่อพวกเขามองหาความช่วยเหลือแต่ก็กลับไม่พบบริการที่ตรงกับความต้องการของตนคุณจิเบลินีกล่าวว่าขณะนี้ระบบให้ความช่วยเหลือด้านสุขภาพจิตยังไม่พร้อมรับมือกับผู้มีอาการออทิสติก
No and that's something that we'd like to address through
ยังไม่พร้อมนั่นคือสิ่งที่เราต้องแก้ไขกระทรวงสาธารณสุขกำลังทำงานเกี่ยวกับแผนแห่งชาติด้านสุขภาพและสุขภาพจิตสำหรับชาวออสเตรเลียที่เป็นโรคและนั่นเป็นจุดมุ่งเน้นที่พวกเขามีเช่นกันมันจะเยี่ยมมากหากเราทำได้ผ่านทั้งแผนกลยุทธ์และแผนแห่งชาตินั้นและทำให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่มีอาการออทิสติกสามารถเปิดเผยตนและเปิดเผยความจริงที่ว่าพวกเขาเป็นออทิสติกเช่นกันคุณจิบาลินีกล่าวเมื่อเมลิซาจิสเบิร์กพยายามเข้าถึงการสนับสนุนด้านสุขภาพจิตแต่เธอก็ถูกปฏิเสธ
I reached out for support. I reached out for help, and I actually got told by an organisation who is meant to help people that I should feel rewarded that I have a level of functionality compared with other people.
ฉันไปขอความช่วยเหลือและจริงๆแล้วองค์กรที่มีจุดประสงค์เพื่อช่วยเหลือผู้คนกลับบอกฉันว่าฉันควรรู้สึกว่าตนเองโชคดีแล้วพวกเขาบอกว่าฉันยังสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างดีในระดับหนึ่งเมื่อเทียบกับคนอื่นๆฉันโกรธมากฉันรู้ว่าฉันดำเนินชีวิตได้เพราะถ้าทำไม่ได้เช่นไม่ทำอาหารมื้อเย็นก็จะไม่มีอะไรกินถ้าไม่ทำงานก็จะไม่มีเงินมาจ่ายบิลฉันผ่านมาถึงอายุ46แล้วโดยสามารถดำเนินชีวิตได้ระดับหนึ่งแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าฉันจะไม่ได้ประสบความยากลำบากและฉันไม่จำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือเมลิซาเผยความรู้สึกการวินิจฉัยโรคออทิสติกอาจมีค่าใช้จ่ายที่สูงและผู้ป่วยออทิสติกจำนวนมากได้รับการวินิจฉัยที่ผิดพลาดคุณจิเบลินีกล่าวว่ายังมีสิ่งที่ต้องทำอีกมากมายเกี่ยวกับระบบการวินิจฉัยโรคออทิสติก
What we want is to make it more accessible to people. You know, look at things like cost. Look at things like the availability of providers to do the diagnosis.
สิ่งที่เราต้องการคือทำให้ผู้คนเข้าถึงได้มากขึ้นโดยพิจารณาด้านค่าใช้จ่ายความพร้อมของผู้ให้บริการวินิจฉัยโรคเครื่องมือที่ใช้และสิ่งอื่นๆเหล่านั้นเพราะมีอุปสรรคมากมายเช่นว่าถ้าพวกเขาไม่มีงานทำพวกเขาก็จะไม่มีเงินไปพบนักจิตวิทยาหรือจิตแพทย์แล้วถ้าพวกเขาไปพบผู้ให้บริการด้านสุขภาพแล้วผู้ให้บริการจะเข้าใจหรือเปล่าว่าคนที่มีอาการออทิสติกต้องเผชิญอะไรบ้างและถ้าเป็นผู้หญิงหรือผู้หญิงที่มีอายุมากแล้วและมีอาการออทิสติกหรือผู้มีอาการออทิสติกที่เป็นผู้มีความหลากหลายทางเพศอะไรทำนองนั้นดังนั้นจึงมีสิ่งที่ต้องทำอีกมากคุณจิเบลินีกล่าวขณะนี้กำลังมีการเปิดรับข้อเสนอแนะจากสาธารณะเกี่ยวกับร่างกลยุทธ์ด้านโรคออทิสติกจนถึงวันที่31พฤษภาคมนี้ผ่านทางเว็บไซต์กระทรวงบริการสังคมนะคะผ่านไปนั้นก็เป็นรายงานจากคุณราเนียยาลอผู้สื่อข่าวของ SBS News ดิฉันปริสุทธ์สดใส SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะคุณกำลังฟังรายการ SBS ไทยกับดิฉันปริสุทธ์สดใสค่ะคุณสามารถติดตามข่าวสารและเรื่องราวน่ารู้เกี่ยวกับการใช้ชีวิตในออสเตรเลียได้จาก SBS ไทยนะคะที่เว็บไซต์ไปที่ sbs.com.au/thai หรือว่าไปติดตามเราทาง Facebook นะคะ facebook.com/sbsthai ค่ะในช่วงหน้านี้นะคะเรามีเรื่องของวันอีดนะคะของชาวมุสลิมแล้วก็จะมีข่าวชุมชนเกี่ยวกับงานสงกรานต์มาฝากกันด้วยนะคะติดตามฟังกันในรายการวันนี้ต่อไปนะคะช่วงนี้มาฟังเรื่องราวน่ารู้เกี่ยวกับค่าปรับและผลที่ตามมาของการไม่จ่ายค่าปรับในออสเตรเลียค่ะ
หลายคนนะคะไม่ทราบถึงผลลัพธ์ของการไม่ชำระค่าปรับค่ะซึ่งมีทั้งค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมนะคะการขอระงับใบขับขี่การยึดทรัพย์สินส่วนตัวของคุณหากคุณชำระค่าปรับแต่เนิ่นๆและขอความช่วยเหลือเมื่อจำเป็นจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายที่อาจเพิ่มขึ้นมาได้ค่ะคุณโซอี้โทไมดูนะคะผู้สื่อข่าวของ SBS รายงานดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะค่าปรับนะคะหรืออีกชื่อหนึ่งว่าค่าสินไหมทดแทนหรือใบแจ้งการละเมิดกฎหมายถือเป็นการลงโทษเนื่องจากกระทำผิดกฎหมายค่ะค่าปรับสามารถออกได้กับความผิดหลายประเภทซึ่งแตกต่างไปในแต่ละรัฐและมณฑลการละเมิดที่พบได้บ่อยซึ่งมักจะถูกลงโทษด้วยการปรับได้แก่ความผิดกฎจราจรการจอดรถการใช้บริการขนส่งสาธารณะค่ะศาสตราจารย์จูเลียควิลเตอร์จากภาควิชากฎหมายแห่งมหาวิทยาลัยวูลองกองกล่าวว่ามีค่าปรับหลายประเภท
If you don't, for instance, turn up to jury duty, you can be fined for not doing that. Or if you don't vote at one of the compulsory elections in Australia.
ตัวอย่างเช่นหากคุณไม่ไปทำหน้าที่ลูกขุนหรือหากคุณไม่ไปลงคะแนนเสียงในการเลือกตั้งภาคบังคับที่ออสเตรเลียคุณอาจถูกปรับเพราะสบถในที่สาธารณะเพราะเป็นคำที่ไม่เหมาะสมซึ่งโดยทั่วไปแล้วนะคะความผิดจะถูกลงโทษด้วยการปรับคุณอาจถูกปรับเพราะไม่ทิ้งขยะให้ถูกที่เพราะสูบบุหรี่ในสถานที่ที่ไม่อนุญาตศาสตราจารย์ควิลเตอร์อธิบายหน่วยงานรัฐบาลหลายหน่วยงานนะคะที่บังคับใช้และจัดการเรื่องค่าปรับขึ้นอยู่กับว่าคุณอาศัยอยู่ที่ไหนในออสเตรเลียและขึ้นอยู่กับประเภทของความผิดด้วยค่ะการบังคับใช้นะคะก็อาจแตกต่างกันอีกด้วยโดยปกติแล้วหลังมีการออกหนังสือแจ้งการละเมิดกฎหมายบุคคลนั้นสามารถเลือกที่จะชำระค่าปรับหรือเลือกที่จะคัดค้านโดยการขอพิจารณาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือการไปโต้แย้งในศาลแต่ศาสตราจารย์ควิลเตอร์กล่าวว่าหลายคนควรพิจารณาสถานการณ์ของพวกเขาอย่างรอบคอบก่อนที่จะตัดสินใจเลือกไปขึ้นศาลค่ะ
Fine is actually a criminal offence, and so if you pay it off, it doesn't go on your record. But if you elect to deal with that in court and it's upheld, then that forms part of your.
จริงๆแล้วค่าปรับถือเป็นความผิดทางอาญาดังนั้นหากคุณชำระค่าปรับมันจะไม่อยู่ในประวัติของคุณแต่หากคุณเลือกที่จะจัดการเรื่องค่าปรับในศาลและคดีเป็นโมฆะมันจะกลายเป็นประวัติอาชญากรรมของคุณหลายคนไม่ได้ตระหนักถึงสิ่งนั้นบางครั้งหลายคนคิดว่ามันเกินไปที่ฉันจะโดนปรับขนาดนี้ฉันจะไปสู้คดีในศาลแต่ส่วนใหญ่ความผิดที่ได้รับการลงโทษด้วยค่าปรับมักยากที่จะโต้แย้งศาสตราจารย์ควิลเตอร์กล่าวคุณเคิร์สตี้แฮร์ริสันนะคะเป็นทนายความที่ศูนย์ช่วยเหลือทางกฎหมายที่รัฐนิวเซาท์เวลส์และเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องของค่าปรับเธอกล่าวว่าการจัดการเรื่องค่าปรับในศาลอาจทำให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมและอาจได้รับบทลงโทษที่รุนแรงขึ้น
People should get legal advice before they court elect. There are strict time limits that apply, so don't delay. People who are on visas
คุณควรขอคำปรึกษาทางกฎหมายก่อนตัดสินใจเลือกไปโต้คดีในศาลมีเวลาจำกัดดังนั้นอย่ารอช้าผู้ที่ถือวีซ่าควรขอคำปรึกษาทางกฎหมายก่อนเลือกที่จะไปศาลเพราะหากคดีไม่ประสบความสำเร็จอาจมีการตัดสินว่ากระทำความผิดจริงและความผิดนั้นอาจละเมิดเงื่อนไขของวีซ่าเรื่องพฤติกรรมคุณแฮร์ริสันกล่าวหน่วยงานรัฐบาลที่รับผิดชอบเรื่องการจัดเก็บค่าปรับในรัฐหรือมณฑลของคุณอาจเสนอทางเลือกให้แบ่งชำระค่าปรับเป็นงวดๆเช่นที่รัฐ New South Wales ผู้ที่ถูกปรับสามารถยื่นขอแบ่งชำระกับ Revenue New South Walesเพื่อขอแบ่งชำระหรืออาจมีสิทธิ์อื่นๆในการชำระค่าปรับค่ะ
There are a number of alternative kind of resolution options like payment arrangements like work and development orders like write off applications
มีหลายทางเลือกเช่นการแบ่งชำระค่าปรับการทำงานชดเชยด้วยการเขียนจดหมายเพื่อละเว้นมีหลายวิธีที่ประชาชนสามารถขอความช่วยเหลือได้ดังนั้นสิ่งสำคัญคืออย่าเพิกเฉยต่อค่าปรับติดต่อศูนย์กฎหมายชุมชนหรือ Law Access และขอความช่วยเหลือสำหรับผู้ที่อยู่ในรัฐ New South Wales คุณแฮร์ริสันกล่าวบทลงโทษสำหรับค่าปรับที่ค้างชำระอาจแตกต่างไปในแต่ละรัฐ และมณฑลโดยปกตินะคะการดำเนินการทางกฎหมายอาจรวมถึงการยึดทรัพย์สินหรือหักเงินจากบัญชีธนาคารของคุณคุณเครกฮอลเวิร์ดรักษาการรองเลขาธิการ Fines Victoria หน่วยงานรัฐบาลค่ะที่ดูแลและบังคับใช้ใบแจ้งการละเมิดกฎหมายและค่าปรับทั่วรัฐวิกตอเรียคุณฮอลเวิร์ดสรุปผลลัพธ์บางอย่างที่ผู้ที่ไม่ชำระค่าปรับอาจเผชิญ
คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
So if you fail to pay the fine, fees will be added. Those fees will depend upon the nature of the underlying fine, so they differ.But it does mean you now have to pay more.
หากคุณไม่ชำระค่าปรับค่าธรรมเนียมจะเพิ่มขึ้นขึ้นอยู่กับลักษณะของค่าปรับซึ่งแตกต่างไปแต่นั้นหมายความว่าคุณต้องจ่ายมากขึ้นกว่าเดิมนอกจากนั้นการดำเนินการทางกฎหมายอาจสามารถบังคับใช้ได้ได้แก่สิ่งต่างๆเช่นนายอำเภอสามารถยึดล้อรถของคุณได้ผู้อำนวยการของ Fines Victoriaอาจขอให้กรมขนส่งระงับการต่อทะเบียนรถของคุณหรือระงับใบขับขี่ของคุณจนกว่าคุณจะชำระค่าปรับคุณโฮเวิร์ดอธิบายการระงับหรือยกเลิกใบขับขี่เป็นวิธีการบังคับใช้ที่พบได้บ่อยคุณแฮร์ริสันกล่าวว่าหลายคนไม่ทราบว่าหน่วยงานรัฐบาลสามารถใช้วิธีนี้เพื่อบังคับใช้กฎหมายได้แม้ว่าค่าปรับอาจไม่ใช่ความผิดที่เกี่ยวข้องกับการขับรถค่ะ
A common misconception around fines in New South Wales is that if you don't pay your fines and your fines go into enforcement, revenue has powers to impose sanctions upon you like
ความเข้าใจผิดเรื่องค่าปรับในรัฐ New South Wales คือหากคุณไม่ชำระค่าปรับและค่าปรับที่ไม่ได้รับการชำระถูกส่งต่อให้หน่วยงานทางกฎหมายองค์กร Revenue มีอำนาจที่จะลงโทษคุณเช่นระงับใบขับขี่หรือผ่านบัญชีธนาคารของคุณสิ่งนี้เกิดได้กับค่าปรับทุกประเภทคุณอาจถูกปรับเพราะไม่ได้ไปลงคะแนนเสียงจากนั้นไม่ชำระค่าปรับและถูกระงับใบขับขี่แม้ว่าคุณจะถูกปรับเพราะความผิดที่ไม่เกี่ยวข้องกับการขับรถก็ตามคุณแฮร์ริสันอธิบายและผลจากการไม่ชำระค่าปรับนะคะสำคัญอย่างยิ่งกับเยาวชนเพราะพวกเขาอาจไม่สามารถขอใบอนุญาตขับรถแบบเลิร์นเนอร์หรือเรียนขับรถได้และผลกระทบของเรื่องนี้อาจครอบคลุมไปถึงครอบครัวได้ด้วยค่ะ
In Australia the fine system is such that anybody can pay off somebody else's penalty notice for instance in relation to young people it may be that
ระบบค่าปรับในออสเตรเลียเป็นระบบที่ทุกคนสามารถชำระค่าปรับของผู้อื่นได้ตัวอย่างเช่นผู้ปกครองอาจรับผิดชอบในการชำระค่าปรับให้กับเยาวชนได้แต่สิ่งนี้อาจมีผลกระทบที่ยากลำบากในกรณีที่เยาวชนไม่อยู่ในสถานะที่ผู้ปกครองสามารถชำระค่าปรับให้ได้ขณะที่ครอบครัวที่มีสถานะดีกว่าอาจทำได้ศาสตราจารย์คิวเตอร์อธิบายเรื่องของเวลาก็เป็นสิ่งสำคัญนะคะเมื่อคุณต้องชำระค่าปรับคุณฮอลเวิร์ดกล่าวว่าสิ่งสำคัญคือควรจัดการให้รวดเร็วเพื่อให้หลีกเลี่ยงค่าปรับที่ไม่ถูกต้อง
When you receive for example a traffic camera fine if you're not were not the driver on the day in which the offence took place and you wish to nominate a driver have a very small 28 day window in which to nominate
เมื่อคุณได้รับค่าปรับเช่นจากกล้องจับความเร็วและคุณไม่ใช่ผู้ขับในวันที่เกิดเหตุคุณต้องการเสนอชื่อคนขับที่กระทำความผิดและคุณมีเวลาเพียง28วันเพื่อเสนอชื่อบุคคลนั้นหากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายยอมรับการเสนอชื่อนั้นค่าปรับจะถูกยกเลิกและออกใหม่ในนามของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนั่นเป็นขั้นตอนแรกที่สำคัญมากที่ควรทำภายในเวลาที่กำหนดหลังจากที่คุณได้รับใบแจ้งค่าปรับคุณฮอลเวิร์ดกล่าวคุณฮอลเวิร์ดนะคะยังแนะนำให้จัดการกับใบแจ้งการละเมิดกฎหมายในทันทีแม้ว่าคุณจะชำระแบบเต็มจำนวนพยายามจะคัดค้านโต้แย้งหรือแก้ไขข้อผิดพลาดหรือหากคุณจำเป็นต้องปรึกษาเพื่อหาทางแก้ปัญหาหรือเพื่อแบ่งชำระกับหน่วยงานรัฐบาลที่เกี่ยวข้องเนื่องจากความลำบากทางด้านการเงิน
Ignoring a fine is not a good idea. Fines do not expireAnd they'll continue to be enforced indefinitely. The fine increases.
การเพิกเฉยไม่ชำระค่าปรับไม่ใช่ความคิดที่ดีค่าปรับไม่มีวันหมดอายุและจะเพิ่มพูนต่อไปโดยไม่มีกำหนดค่าปรับจะเพิ่มขึ้นหากทิ้งไว้นานและการดำเนินการทางกฎหมายอาจเกิดขึ้นและเพิ่มขึ้นด้วยในขณะที่ทางเลือกจะเหลือน้อยลงคุณฮอลเวิร์ดกล่าว
คุณกำลังฟัง SBS ไทย You're listening to SBS Thai.
คุณกำลังอยู่กับดิฉันปริสุทธ์สดใสทางรายการ SBS Thai ค่ะวันนี้นะคะเราก็จะเสนอตอนสุดท้ายของพอดคาสต์ซีรีส์ Ramadan นะคะซึ่งจะเป็นเรื่องของวันอีดค่ะมีความสำคัญอย่างไรและชาวมุสลิมทำอะไรกันบ้างในวันอีดนะคะคุณวาริศหนูช่วยทีมงาน SBS Thai มีรายงานเรื่องนี้ค่ะ
ชุมชนของคุณการพูดคุยของคุณ SBS Thai
พอดแคสต์ตอนนี้ยังอยู่กับผมนะครับวาริศหนูช่วยเรายังอยู่ในซีรีส์รอมฎอนที่3ตอนก่อนหน้านี้ SBS Thai ได้พาไปทำความรู้จักว่ารอมฎอนคืออะไรวิถีชีวิตในช่วงเช้าและกลางคืนเป็นอย่างไรเดินทางมาถึงตอนที่4ซึ่งถือเป็นตอนสุดท้ายของซีรีส์นี้แล้วนะครับเราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักว่าวันรื่นเริงของชาวมุสลิมที่รู้จักกันในนามวันอีดนั้นวันอีดคืออะไรแล้วทำอะไรกันบ้างในวันนั้นซึ่งเรื่องราวทั้งหมดจะมีอยู่ในตอนนี้มาติดตามรับฟังกันเลยครับอย่างที่ทราบกันดีแล้วว่าในแต่ละปีชาวมุสลิมทั่วโลกจะถือศีลอดตลอดทั้งเดือนในเดือนรอมฎอนตามปฏิทินอิสลามโดยจะเริ่มถือตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นจนถึงพระอาทิตย์ตกดินซึ่งหลังจากที่ชาวมุสลิมผ่านการถือศีลอดมาแล้วตลอดทั้งเดือนก็จะได้เวลาในการเฉลิมฉลองที่รู้จักกันในนามวันอีดวันอีดหรือวันเฉลิมฉลองรื่นเริงในศาสนาอิสลามนั้นอนุญาตให้มีเพียงแค่2ครั้งเท่านั้นต่อปีเป็นวันที่ชาวมุสลิมทั่วโลกรอคอยอีดเป็นคำภาษาอาหรับซึ่งหมายถึงเทศกาลหรืองานเลี้ยงอย่างที่เกริ่นไปก่อนหน้านี้นะครับว่าเทศกาลอีดเนี่ยมีอยู่แค่2ครั้งต่อ1ปีนั่นก็คืออีดินฟิตรีซึ่งก็คือวันอีดหลังจากการถือศีลอดถ้าภาษาไทยก็จะรู้จักกันในนามวันอีดเล็กและอีดินอัฎฮาหรือวันอีดใหญ่ซึ่งจะตรงกับวันที่10ของเดือน12ของปฏิทินอิสลามเป็นช่วงเวลาที่จะมีการเชือดสัตว์พลีนะครับหรือที่รู้จักกันในศัพท์ภาษาอาหรับว่ากุรบานวันอีดถือเป็นวันเฉลิมฉลองในศาสนาอิสลามซึ่งภาษามาลายูในแถบคาบสมุทรมาลายูจะเรียกวันนี้ว่าฮารีรายอหรือฮารีรายาคำอวยพรนะครับที่เรามักจะได้ยินกันหากคุณมีเพื่อนชาวมุสลิมไม่ว่าจะมีพื้นเพมาจากส่วนไหนของโลกสิ่งที่นิยมกล่าวอวยพรกันก็คืออีดมุบารอกถ้าคุณมีเพื่อนมุสลิมในออสเตรเลียไม่ว่าจะมีพื้นเพทางเชื้อชาติจากที่ไหนส่วนใหญ่แล้วสิ่งที่อวยพรกันก็มักจะใช้ว่าอีดมุบารอกและเช่นเดียวกันเราก็จะเห็นว่าตามดิสเพลย์ร้านค้าต่างๆทั้งในซิดนีย์หรือเมลเบิร์นหรือเมืองหัวเมืองใหญ่ๆในแต่ละรัฐเนี่ยก็จะเริ่มมีการติดป้ายตามหน้าร้านค้าโดยใช้คำว่าอีดมูบารอกซึ่งถ้าเป็นบริบทของประเทศไทยก็จะใช้ว่าสุขสันต์วันอีดหรือภาษาอังกฤษตรงๆก็จะเป็นแฮปปี้อีดเดย์ซึ่งเพิ่มขึ้นไปหน่อยถ้ามีเพื่อนชาวมาลายูเราก็สามารถใช้คำอวยพรว่าสุลามัตฮารีรายาซึ่งคำว่าสุลามัตเนี่ยก็แปลว่าสุขสันต์นั่นเองคุณอดุลบินการีประธานสมาคมคนไทยมุสลิมในออสเตรเลียมาแชร์ประสบการณ์วันอีดมาพูดถึงประเพณีวัฒนธรรมและหลักปฏิบัติที่มุสลิมยึดถือและปฏิบัติกัน
วันที่สำคัญนั้นคือว่าคือวันที่เฉลิมฉลองในรูปแบบของอิสลามนะครับก็คือการเฉลิมฉลองของอีดินฟิตรีอีนี่นะฮะคือว่าการที่เราเนี่ยได้ไปละหมาดจะมาหัดแล้วก็ได้ทักทายได้ขอมาหาบได้เจอกับพี่น้องเป็นวันที่เราได้ลื่นเริงได้มีการทำอาหารกันครั้งยิ่งใหญ่เพื่อเซเลเบตเพื่อเฉลิมฉลองการพ้นจากการถือศีลอดที่ว่าเราประสบความสำเร็จในการถือศีลอดไม่ใช่ว่าหลุดพ้นจากการถือศีลอดนะ แต่ว่าเราได้ประสบความสำเร็จในคำสั่งใช้ของพระผู้เป็นเจ้านะฮะนั่นคือ Eden Victory
ครับ
ใช่ไหมก็คือการเฉลิมฉลองหลังจากการถือศีลอดเสร็จสิ้นแล้วนะฮะการที่ว่าคือการไปละหมาดไม่จริงเป็นการเฉลิมฉลองกลับมาบ้านระหว่างกันท่านพี่น้องทักทายกันมาหรือไม่เราก็มารวมตัวอย่างของเราเราก็มารวมตัวกันที่บ้านรับประทานอาหารร่วมกันร่วมฉลองด้วยกันมีความสุขในรูปแบบของอิสลามไม่ได้เปิดเพลงขึ้นเคงเต้นดิสโก้อะไรอย่างนี้มาคุยกันเรื่องความสำเร็จของเดือนรอมฎอนที่เราได้ทำอะไรไปบ้างและรับประทานอาหารร่วมกันนี่คือการเฉลิมฉลองแบบอิสลามมีการแจกตังเด็กให้รางวัลเด็กที่มีความอดทนในการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนมีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเพื่อเป็นกำลังใจให้ได้เด็กน้อยพวกนี้
อย่างที่เกินไปตอนต้นว่าวันสำคัญที่อนุญาตให้มุสลิมเฉลิมฉลองรื่นเริงได้มีแค่2วันเท่านั้นชาวมุสลิมส่วนใหญ่จะเดินทางกับภูมิลำเนาของตัวเองไปร่วมพิธีกรรมทางศาสนาได้พบปะสังสรรค์กับเพื่อนญาติพี่น้องและมีการขออภัยซึ่งกันและกันและแม้ว่าแต่ละภูมิภาคของโลกจะมีประเพณีวันอีดในรูปแบบของตัวเองแต่3สิ่งที่จะมีเหมือนกันเลยนั่นก็คือการเฉลิมฉลองการใช้เวลาในช่วงวันหยุดนี้ไปกับครอบครัวการเพลิดเพลินไปกับอาหารที่อร่อยด้วยกันและก็มีการแลกเปลี่ยนของขวัญซึ่งกันและกันการขึ้นวันอีดินฟิตรีหรือวันอีดเล็กจะเป็นวันถัดไปหลังจากการสิ้นสุดวันที่29หรือวันที่30ของการถือศีลอดซึ่งก็ขึ้นอยู่กับการมองเห็นดวงจันทร์มาถึงตรงนี้หลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมต้องดูดวงจันทร์โดยปกติแล้วปฏิทินชาวมุสลิมจะใช้ปฏิทินจันทรคติในแต่ละปีในแต่ละเดือนก็จะมี30วันหรือบางเดือนอาจจะมี29วันขึ้นอยู่กับการมองเห็นดวงจันทร์เช่นเดียวกันในการกำหนดวันอีดซึ่งตรงกับวันที่1ในเดือนที่10ของปฏิทินอิสลามการกำหนดว่าวันนั้นจะเป็นวันอีดหรือไม่ช่วงเย็นของวันที่29ของเดือนรอมฎอนมุสลิมจะพากันไปร่วมดูดวงจันทร์หากมองเห็นก็ถือว่าวันต่อไปเป็นเดือนใหม่หากไม่เห็นก็เท่ากับว่ารอมฎอนจะมี30วันมุสลิมจะต้องถือศีลอดต่อไปอีก1วันรองศาสตราจารย์นิวาเตะฮยีวามิงอาจารย์ดาราศาสตร์และคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยฟาตอนีจังหวัดปัตตานีอธิบายเรื่องนี้ว่าอิสลามใช้ดวงจันทร์ในการกำหนดวันเดือนปีและถือปฏิทินจันทรคติซึ่งโดยปกติแล้วการโคจรของดวงจันทร์นั้นสั้นกว่าดวงอาทิตย์การกำหนดวันอย่างแน่นอนจึงไม่สามารถที่จะกำหนดวันอย่างแน่นอนแบบปฏิทินสุริยคติได้ดังนั้นเวลาตามปฏิทินจันทรคติจะมีการเลื่อนขึ้นปีละ10วันโดย1รอบเนี่ยจะใช้เวลาทั้งสิ้น33ปีขณะที่ปฏิทินจันทรคติตามความเชื่อของไทยหรือจีนนั้นจะมีการชดเชยเวลาซึ่งบางปีในปฏิทินไทยแบบจันทรคติอาจมีเดือนที่8 2ครั้งแต่ปฏิทินจันทรคติแบบอิสลามนั้นจะไม่มีการชดเชยเวลานั่นจึงทำให้บางเดือนมี29วันบางเดือนมี30วันแล้วมุสลิมทำอะไรบ้างในวันอีด
คือการฉลองวันอีดนะถ้าเขาตื่นเช้ามาเลยนะตื่นเช้ามาสิ่งแรกที่คุณต้องทำคือละศีลอดคุณจะต้องกินอาหารโดยการเปิดปากก็คือเหมือนเดิมกินลูกในสารลำหนึ่งลูกแล้วก็ตามด้วยน้ำถ้าไม่มีอะไรก็องุ่นนะฮะจะต้องกินจะต้องทำเพราะเป็นสุนัตเพราะว่าท่านนบีทำไว้ในการที่ว่าจะมาร่วมฉลองอีดินฟิตรีเราต้องกินอาหารก่อนจะอาหารเบานะครับสิ่งแรกแล้วก็พอเสร็จแล้วก็ผ้าเขาเอาง่ายขั้นตอนแล้วก็ไปรวมตัวกันละหมาดกลางแจ้งคือการละหมาดที่ดีที่สุดการแจ้งเพราะว่าการละหมาดกลางแจ้งแบบอย่างที่ท่านศาสดาได้ทำไว้คนมุสลิมทุกคนมักจะนิยมละหมาดอีดกลางแจ้งกันนะฮะนั่นคือขั้นตอนแรกที่จะไปก็คือไปการละหมาดก็ได้เจอผู้คนได้เจอพี่น้องได้มาอัฟได้อะไรกันที่เกินเลยกันมีการขอโทษขอโพยซึ่งกันและกันนี่คือสิ่งที่มุสลิมทุกคนต้องทำในวันนั้นต้องทำเพราะว่าอาจจะไม่ได้เจอก่อนหน้าเรามาดอนตอนหลังจากเจอเรามาดอนอาจทำเราต้องทำเราต้องขอมาอัพขออภัยเพื่อเราไม่รู้ว่าเราจะไปเคยร่วงเกินหรือเกินเลยอะไรใครต่อใครพวกนั้นใช่ไหมฮะ ในเขตสถานีการบินพอเสร็จแล้วภารกิจก็แวะกลับมาขั้นตอนที่2ก็เดินทางสมมติคนเดินทางเท้าสมมติอย่างเมืองไทยเราเดินทางเท้าใช่ไหมสมมติไม่ได้ขับรถไปไหนเดินทางผ่านบ้านโน้นบ้านนี้เราก็เดินทางให้สลามขอมาฮัฟขออภัยขอโทษซึ่งกันและกันต่ออะไรต่ออะไรก็ได้รับกลับมาบ้านแล้วก็ร่วมฉลองกินอาหารรับประทานอาหารกับครอบครัวแต่สำหรับคนที่อยู่ในซิตี้เนี่ยส่วนมากแล้วจะอยู่ไกลกันใช่ไหมครับ
ครับ
พอเขาอยู่ไกลกันว่าละหมาดต่างคนต่างบางคนก็ต่างคนต่างละหมาดแล้วก็จะมารวมตัวเจอกันบางทีเราก็ไปเจอกันที่พาร์คเจอกันที่บ้านผมหรือเจอกันที่บ้านใครกันแล้วแต่แล้วแต่จะกำหนดขึ้นมาแล้วเราก็มาร่วมฉลองมาฮับซึ่งกันและกันมากินอาหารร่วมกันมาอาจจะดีว่ามีแค่เรื่องแอคทิวิตี้ให้เด็กเล่นบ้างเล็กน้อยตอบคำถามศาสนาบ้างเล็กน้อยแล้วก็ให้รางวัลเด็กบ้างซึ่งเคยทำมาสิ่งเหล่านี
้ครับมีการบริจาคสกัดก่อนหน้านั้นด้วยใช่ไหมครับ
มีการเขาเรียกว่าตอนนั้นเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าตวงข้าวข้าวฟิตร
อ
นะตวงข้าวสารฟิตรอฟิตรอคำว่าฟิตรอนั่นคือทำเขาเรียกว่าความหมายว่านั่นคือว่าทำให้มันบริสุทธิ์ก็คือทำให้การถือศีลอดเนี่ยของเราเนี่ยมีข้อผิดพลาดอะไรก็แล้วแต่เป็นการที่ว่าทำให้มันบริสุทธิ์ให้มันใสสะอาดขึ้นมาโดยการที่บริจาคข้าวสารฟิตรอเนี่ยให้กับพูดง่ายว่าให้กับคนจน
ครับ
นะและจะต้องทำส่วนหน้าตัดคือว่าต้องทำก่อนคือเวลาสุดท้ายเนี่ยก่อนที่คุณจะไปละหมาดร่วมละหมาดอีดินฟิตรีคุณจะต้องจัดการเรื่องนี้เสร็จก่อนแต่โดยส่วนมากแล้วเนี่ยเขาจะทำกันอยู่ในเดือนรอมฎอนเลย
ครับผม
เพราะว่าคนจนเนี่ยเขาจะได้เอาอาหารพวกนี้ไปกินละถึงอดได้เขาจะไม่รอประวิงเวลายันนาทีสุดท้ายเขาจะทำก่อนเลยเขาจะรีบทำก่อนสักอาทิตย์หนึ่งคนที่ไม่มีกินเขาจะเอาข้าวสองข้าวสารอะไรต่อในข้าวของที่มีเนี่ยเอาไปกินได้เอาไปละสิ่งอดได้ไว้ทำอะไรได้จะไม่รอวินาทีสุดท้ายพอถึงเวลาวันสุดท้ายเนี่ยมันทุกคนก็จะต้องเร่งรีบที่จะไปร่วมกันทำละหมาดใช่ไหมฮะเพราะทุกคนมีความสุขมีความรื่นเริงมีความเขาเรียกว่าปราบปลื้มปิติยินดีในวันนั้นอ่ะเพราะว่ามีความรู้สึกว่าคนมุสลิมในทั่วโลกเนี่ยมีความสุขว่าทุกมุมทุกทั่วโลกเนี่ยกล่าวแซ่ซ้องสรรเสริญพระองค์อัลลอฮ์ผู้กุเป็นเจ้าโดยการกล่าวตักกะเบสในวันนั้นเข้าใจไหมฮะว่าการเปิดน้ำดึกถึงเป็นวันที่เลื่อนแรงและมีความสุขที่สุด
ในวันอีดมุสลิมทุกคนจะตื่นแต่เช้าเพื่อทำการอาบน้ำจัดเครื่องหอมและไปละหมาดที่มัสยิดประจำหมู่บ้านหรือสถานที่ที่มีการจัดเตรียมไว้ชาวมุสลิมจะนิยมใส่เสื้อผ้าที่เป็นเสื้อผ้าใหม่มีกลิ่นหอมและทุกคนจะมีการบริจาคซะกาตฟิตรอวันอีดถือเป็นวันที่มุสลิมทุกคนมีความรื่นเริงสนุกสนานเพราะเป็นวันได้เยี่ยมเยียนพี่น้องไปเคารพผู้ที่ล่วงลับไปแล้วและทำความสะอาดสุสานนำขนมไปแจกจ่ายให้กับเด็กๆ เพื่อนบ้านเลี้ยงอาหารคนในหมู่บ้านและหากคุณผู้ฟังเป็นชาวมุสลิมปีนี้ผมก็ขออวยพรอีดมุบารอกเอาไว้ล่วงหน้าเลยนะครับคุณผู้ฟังสามารถฟังย้อนหลังได้ในทุกแพลตฟอร์มพอดแคสต์หรือที่ sbsthai.com.au/thai
คุณชอบฟังรายการ SBS ไทยมาพูดคุยกันต่อบน Facebook ของเรากดไลค์และแบ่งปันความคิดเห็นของคุณบน Facebook SBS ไทย
่าวชุมชนมาฝากนะคะคุณดาวรอินทวงศ์นายกสมาคมลาวไทยจีลงแคร์แจ้งข่าวงานสงกรานต์ที่สมาคมจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่13เมษายนนี้ที่จีลงเวสต์ทาวน์ฮอลล์เวลา16นาฬิกาถึง23นาฬิกาค่ะซึ่งเป็นงานสงกรานต์ประจำปีของสมาคมนะคะในงานจะมีอาหารมีดนตรีมีการแสดงแล้วก็กิจกรรมสนุกสนุกมากมายค่ะคุณดาวรก็จะคุยกับเราเกี่ยวกับประวัติของสมาคมจุดประสงค์สมาคมและรายละเอียดงานสงกรานต์ที่จะมีขึ้นนะคะดิฉันปริสุทธ์สดใส SBS ไทยมีบทสัมภาษณ์เรื่องนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะขณะนี้นะคะเราคุยอยู่กับคุณดาวรอินทวงศ์นะคะเป็นนายกสมาคมลาวไทยจีลงแคร์ค่ะสวัสดีค่ะคุณดาวร
สวัสดีค่ะคุณปริสุทธิ์สวัสดีค่ะ
คุณดาวรคะก่อนอื่นเลยนะคะเล่าให้ฟังหน่อยสิคะว่าสมาคมลาวไทยจีลงแคร์เนี่ยก่อตั้งมานานเท่าไหร่แล้วคะตอนนี้มีสมาชิกกี่คนแล้วมีจุดประสงค์การตั้งสมาคมเนี่ยเพื่ออะไรคะ
ค่ะสมาคมลาวไทยจีลงแคร์ก็อยู่จีลงนะคะสมาคมนี้ตั้งแต่2016นะคะสมาชิกในปัจจุบันนี้ก็คือเป็นประมาณ120คนนะคะสมาคมลาวไทยจีลงแคร์ก็เป็นสมาคมที่เขาเรียกว่า non for profit organization ก็เป็นสมาคมที่ไม่ใช่องค์กรเพื่อแสวงหาผลกำไรนะคะแต่เป็นองค์กรที่ช่วยเหลือคนไทยคนลาวที่อยู่จีลงนะคะตัวอย่างการช่วยเหลือก็คือเป็นการช่วยเหลือเอกสารอ่านเอกสารแนะนำช่วยเหลือหาบ้านบ้านรัฐบาลนะคะ
และก็เป็นสมาคมที่ปลูกฝังสืบสารวัฒนธรรมให้ลูกๆหลานๆเราในอนาคตด้วยค่ะ
มีสมาชิกกันประมาณสักกี่คนคะ
ประมาณ120คนค่ะ
กิจกรรมเด่นๆที่สมาคมเคยทำเพื่อช่วยเหลือคนไทยคนลาวในจีลงเนี่ยนะคะที่ผ่านมาเนี่ยค่ะพอจะยกตัวอย่างได้ไหมคะว่ากิจกรรมอะไรที่สมาคมมีความภูมิใจค่ะ
จุดประสงค์ของสมาคมนี้จุดหนึ่งก็คือปลูกฝังสืบสารวัฒนธรรมไทยลาวนะคะให้แก่ลูกหลานของเราได้เห็นในอนาคตนะคะอันนี้ตัวอย่างอันนี้ก็คือเป็นงานจะมีเขาเรียกว่างานแพ็กโกเฟสต์เป็นงานนานาชาติที่เกิดขึ้นอยู่ในจีลงเราก็เป็นอัฟฟิลิเอชันกับสมาคมนี้ค่ะเป็นพันธมิตรกับสมาคมนี้ค่ะสมาคมนี้เขาเรียกว่าโคชูระเขาเพิ่งจะมาเปลี่ยนชื่อนะคะเมื่อก่อนนี้เขาเรียกว่าเดเวอร์สแท็กอันนี้สมาคมนานาชาตินี้เขางานนี้ก็เป็นงานแพ็กโกเฟสต์งานแพ็กโกเฟสต์นี้เป็นงานเดินขบวนพาเหรดค่ะงานคาเบรตนี้ก็เราก็แต่งกายแต่งชุดไทยชุดลาวไปเดินร่วมกับประเทศอื่นๆประเทศอื่นๆก็มีประมาณ40ประเทศนะคะไปเดินขบวนด้วยกันในงานนั้นงานนั้นใหญ่นะใหญ่มากค่ะสำหรับอยู่จีลงแล้วก็ในงานเราก็มีการรำโชว์ด้วยค่ะรำไทยรำลาวแล้วก็มีขายอาหารช่วยหาเงินนิดๆหน่อยๆให้เข้าสมาคมเพื่อจะไปช่วยคนที่เราเขาต้องการค่ะก็ตัวอย่างก็คือถ้าใครเสียชีวิตเราก็ไปช่วยคนอย่างนั้นค่ะหรือไฟไหม้บ้านหรืองานหรือไปช่วยซื้อรถเข็นเล็กๆน้อยๆค่ะไม่มากเพราะว่าเราไม่มีรายได้แล้วก็เรามีสมาคมของเราก็เล็กน้อยอยู่ค่ะก็คืออย่างนั้นนะคะตอนเวลาไปเดินขบวนนี่ค่ะคนไทยของเราเขาดีใจมากๆเลยค่ะเพราะว่ามันเป็นการexpression ในความภูมิใจตัวเองที่เป็นคนไทยอะค่ะ
แล้วปีนี้นะคะสมาคมนี่มีกิจกรรมที่กำลังจะจัดขึ้นใช่ไหมคะงานสงกรานต์อันนี้จัดขึ้นคุณดาวรช่วยบอกหน่อยสิคะงานวันที่เท่าไหร่ที่ไหนคะ
ในหนึ่งปีนี้เราจะมีงานที่ชัดเจนที่สุดก็เป็นงานแพ็กโกเฟสต์งานเดินขบวนแล้วก็มีงานประจำปีงานสงกรานต์แล้วก็งานลอยกระทงค่ะงานสงกรานต์ที่จะเกิดขึ้นนี้ก็คือจะเกิดขึ้นในวันเสาร์วันที่13เมษายนเนี่ยค่ะที่จีลงเวสต์ทาวน์โฮลนะคะในงานนี้ค่ะก็จะมีการรำโชว์นะคะรำไทยรำลาวแล้วก็จะมีรำวงแล้วก็มีดนตรีสดก็เป็นคนดีคนที่มาจากเมลเบิร์นเป็นของกลุ่มคนลาวค่ะแล้วก็จะมีอาหารนี่เป็นบัฟเฟ่สไตล์นะคะ แล้วก็จะมีอะไรนะเขาเรียกว่าเป็นไม่ใช่นางสงกรานต์ค่ะจะเป็นเพราะว่ามันนางสงกรานต์นี่คงจะเป็นงานใหญ่ยังไม่พร้อมค่ะแต่จะมีงานจะมีการโชว์ค่ะโชว์ชุดใส่ชุดใครใส่ชุดสวยใส่ชุดไทยชุดลาวมาจะมีการโชว์แล้วก็จะได้รับรางวัล นะคะกรรมการจะมีกรรมการคัดเลือกแล้วจะได้รับรางวัลที่1ที่2ที่3นะคะค่าผ่านประตูค่ะค่าตั๋วก็$40ค่ะดอลลาร์ including อาหารค่ะหลังจากรายจ่ายลงแล้วก็จะมีเงินเล็กๆน้อยๆก็เอาเก็บไว้ในสมาคมนะคะเพื่อจะมาจะช่วยคนที่ต้องการค่ะ
ผู้สนใจที่จะไปร่วมงานนะคะจะสามารถหารายละเอียดได้ที่ไหนคะ
Facebook หรือ Messenger หรืออีเมลนะคะ Facebook นี่คือว่าลาวไทยจิลองแคร์อิงค์แล้วจะมีเป็นภาษาไทยอยู่ทางใต้ค่ะจะเป็นสมาคมลาวไทยจิลองแคร
์ก็ดูรายละเอียดของงานผ่านทาง Facebook ของลาวไทยจิลองแคร์อิงค์ได้ใช่ไหมคะ
ใช่ใช่ใช่
สุดท้ายนะคะคุณดาวรมีอะไรอยากจะฝากถึงชุมชนเกี่ยวกับงานสงกรานต์ของสมาคมครั้งนี้ไหมคะ
อ๋อก็ขออยากจะเรียนเชิญทุกท่านนะคะมาร่วมงานประเพณีของเราด้วยกันนะคะมันจะเป็นงานที่โชว์ต่างชาติด้วยค่ะแล้วก็เป็นการที่สืบต่อให้กับลูกหลานเราด้วยค่ะแล้วก็ทำเพื่อความสนุกสร้างสรรค์ความสนุกและก็สร้างสืบทอดสืบต่อให้แก่ลูกหลานเราดังนั้นเชิญทุกท่านนะคะคนลาวคนไทยท่านอยู่ที่ไหนอยู่จิลองอยู่เมลเบิร์นมาฉลองด้วยกันนะคะ I wish to invite everyone to join us in the Songkran celebration all the Thai friends Lao friends Australian friends join us in the Songkran celebration at the Geelong West Town Hall on Saturday 13th of April start from 6 p.m.up to 11 p.m. The tickets include food and live music, and you'll be seeing dance performance and enjoying the night, the culture night celebration. So hope to see you there. ขอบคุณมากๆค่ะ Thank you so much นะคะ
คุณผู้ฟังคะสำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาลงแล้วค่ะดิฉันปริสุทธ์สดใสและทีมงาน SBS ไทยขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังนะคะคุณสามารถไปฟังรายการวันนี้ซ้ำอีกครั้งได้ทุกเมื่อที่คุณต้องการค่ะที่เว็บไซต์ของเรานะคะ sbs.com.au/thai ค่ะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
การฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast Google Podcast Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง podcast ของคุณ
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes.Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.